Tantangan 30 hari bersuara, hari ke-27. Akhirnya, kita ngomongin akhir. Ya, soalnya topiknya akhir.
Siniar Raji Bersenandung.
Segala sesuatu pasti punya akhir. Tenang aja. Tapi bukan berarti kita membiarkan sesuatu itu berlalu sampai benar-benar berakhir. Bisa jadi dia nggak akan berakhir kalau kita biarkan saja. Tapi kalau kita tetap jalani, telaten, pelan-pelan, nanti juga akan tiba di akhir. Saya ingin berbagi cerita ketika saya di pesantren dulu. Saya masuk pesantren selepas lulus kelas 6 SD. Masih umur berapa ya? 12 kalau nggak 13 mungkin ya? Tahun 2005, akhir. Menuju 2006. Saya diantar oleh orang tua saya ke pesantren Gontor di Ponorogo. Sampai sana, pendaftaran, administrasi, bayar-bayar, beli perlengkapan seperti lemari, kasur, buku-buku, baju, sajadah, alat-alat sholat, kemudian perlengkapan sehari-hari, piring, alat mandi, dan lain sebagainya. Gak hanya saya waktu itu, semua santri yang baru itu kebanyakan ditemenin sama orang tuanya. Mereka ada yang semangat, ada yang memasang raut muka sedih gitu para santrinya. Ada juga yang kebingungan, atau ada juga yang lebih memilih berinteraksi dengan teman-temannya untuk melupakan kerinduan. Ya, macam-macam yang mereka rasakan. Keesokan harinya saya menjalani tes, alhamdulillah saya lulus. Setelah itu, ayah saya pulang. Pamitan dan pulang. Saya awalnya senang karena waktu itu dapat banyak teman. Tapi lama-kelamaan, keesokan harinya, entah kenapa waktu itu lagi santai tiba-tiba saya teringat rumah. Rindu, teringat bagaimana suasana, gimana ramenya di rumah bareng adik-adik. Lalu, tidak terasa, air mata meleleh di pipi. Nangis men saya. Enggak. Saya waktu itu ngira, saya gak bakal nangis, bakal bahagia. Ternyata, men, gak sengaja saya ternyata nangis. Yang tadinya gak sengaja nangis, tiba-tiba saya sadar, waduh, saya nangis ya? Oke, sekalian deh langsung nangis aja. Saya luapkan lah tangisan itu. Meskipun sembunyi-sembunyi. Meskipun waktu itu saya kalau nangis, mesti ke kamar mandi dulu, baru saya luapkan tangisan itu. Meskipun suara saya tidak saya keraskan, benar-benar saya tahan sampai tenggorokan tuh sakit. Air mata deres banget mengalir di pipi, mata saya sampai merah bengkak. Benar-benar sedih waktu itu, karena rindu. Karena menyesal selama di rumah, saya mungkin agak mengecewakan orang tua. Setelah di pesantren saya sendirian. Oke, waktu itu ya sudah, tidak ada pilihan lain selain saya jalani meskipun rasanya sedih. Saya pergi ke sekolah, pulang sekolah saya harus nyuci, sholat berjamaah dengan teman-teman, kemudian saya harus membersihkan kamar dengan teman-teman, harus dihukum karena tidak sengaja berbuat salah. Karena memang harus disiplin waktu itu, tapi saya ternyata masih belum bisa memanage waktu dengan baik karena waktu itu masih belum paham tentang manajemen waktu. Dan juga, karena ada satu orang yang salah, maka satu kamar dihukum, satu kelas diberikan hukuman. Waktu itu, saya menjalani proses belajar dengan teman-teman, berjalan dari kamar ke dapur saja, ke dapur umum. Kami bawa buku dan juga membawa tas sandal. bawa piring, sambil berjalan, sambil membuka buku dan menghafal pelajaran yang ada di dalamnya. Karena pelajarannya setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Arab. Oke, saya jalani. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di Gontor, urutannya adalah kelas 1 sampai kelas 6. Itu sama seperti kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Kelas 6 itu seperti layaknya kelas 3 SMA. Seiring berjalannya waktu, lama-lama saya kerasan di pondok. Karena saya menjalani berbagai aktivitas. Saya sempat menjadi sekretaris di asrama saya. Sekretaris ini tugasnya adalah mengurus administrasi di asrama. Banyak banget, seperti menulis surat, mungkin membuat desain, dan lain-lain. Dan sekretarisnya tidak ada satu orang, tapi beberapa orang. Saya mengalami menjadi sekretaris asrama itu sampai kelas 4, seingat saya. Setelah itu saya menjadi sekretaris konsulat. Konsulat ini, kami menyebut konsulat untuk kelompok-kelompok daerah. Misalkan konsulat Malang, konsulat Surabaya, konsulat Surakarta dan Yogyakarta. Kami menyebutnya konsulat. Sama mirip-mirip kelompok daerah lah. Kelompok daerah. Sehingga ketika ada perkumpulan konsulat, maka perkumpulannya itu adalah perkumpulan kelompok daerah. Di setiap konsulat pasti ada organisasinya. Pasti itu. Nah, ketika kelas 5, kelas 4, saya sempat menjadi sekretaris untuk panitia perpulangan di konsulat Malang. Nah, proses itu saya jalani. Kelas 5, saya pernah menjadi sekretaris agenda pentas seni yang paling gede untuk anak kelas 5, yaitu Drama Arena. Di kelas 6, saya menjadi sekretaris agenda pentas seni paling gede untuk anak kelas 6, yaitu Panggung Gembira. Di kelas 5, saya diangkat menjadi kader institusi permajalahan di Gontor, namanya Itcon Group. Kadernya kan dari kelas 5, karena pengurus utamanya itu kelas 6. Nah, diambillah anak kelas 5 dua orang untuk menjadi kader. Salah satunya saya. Di akhir masa-masa kelas 5, saya naik ke kepengurusan Itcon Group. Saya menjadi pimpinan redaksi, sedangkan kawan saya, kader satunya, itu menjadi pimpinan umumnya. Itu berlanjut sampai saya kelas 6. Maksud saya seperti ini, kenapa saya cerita proses ini ya? Karena begini, kawan-kawan, kita kembali ke perbincangan awal saya tadi. Saya mengatakan bahwasanya semuanya pasti ada akhir. Ketika pertama kali saya masuk ke pesantren, saya bahagia karena ketemu orang banyak. Tapi di sisi lain, saya takut. Ketakutan itu semakin muncul ketika saya makin hari kok tiba-tiba menangis dan merasakan tangisan-tangisan itu setiap hari. Mungkin juga bukan benar-benar setiap hari ya, tapi setiap minggu atau mungkin setiap bulan. Ya, datangnya tidak tentu. Tiba-tiba rindu saja dengan orang tua, dengan adik-adik, rindu rumah. Ketika saya menangis, saya berpikir, kapan ini berakhir? Kapan ini selesainya? Oke, saya memutuskan untuk dijalani saja. Karena kalau saya ngambek, kemudian tidak menjalani proses saya selama di pesantren, kabur dari pesantren, justru yang terjadi adalah semuanya tidak akan selesai. Justru hancur semuanya. Maka itu saya di awal tadi bilang, ya dijalani, semuanya pasti akan ada akhirnya. Dan itu saya rasakan ketika sudah berada di kelas 6 dan sudah berada di tahap benar-benar mau kelulusan. Kebiasaan di pesantren Gontor adalah untuk kelulusan anak kelas 5 dan kelas 6, itu beda caranya. Kalau anak-anak kelas 1 sampai kelas 4, mereka kelulusannya itu ya dapat pengumuman aja, dapat kiriman surat dari pondok ketika mereka liburan di rumah. Dinyatakan bahwasanya anak Anda lulus atau lulus di pondok cabang mana gitu kan. Ada beberapa orang yang lulus tapi dia tidak lulus di Gontor 1, tapi lulusnya di Gontor cabang mana, Gontor 5. Sehingga nanti ketika kembali dari liburan, dia harus ke Gontor 1 dulu, kemudian berangkat bareng-bareng sama teman-teman yang lulusnya di Gontor cabang mana gitu. Dan mereka tinggal nunggu aja pengumumannya. Nah, beda dengan kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 kelulusannya itu begini. Cara mereka lulus itu sama. Ada yudisium, dipanggil. Dikumpulin jadi satu tempat, kemudian dipanggil. Mereka benar-benar lari menuju gedung tempat mereka harus menghadap ke bapak pimpinan. Dan ada beberapa panggilan. Panggilan pertama, berapa orang. Setelah itu menunggu, karena setiap rombongan panggilan itu akan ada pengarahan dari bapak pimpinan. Dan setiap rombongan panggilan itu adalah rombongan yang menentukan bagaimana bentuk kelulusan mereka. Biasanya nih, anak kelas 5, ketika mereka menunggu kelulusan menuju kelas 6, mereka itu benar-benar deg-degan. Karena mereka harus mengalami, benar-benar mengalami tantangan. Bentuk lulusan mereka itu ada lulus tetap di Gontor 1, ada lulus di Gontor cabang, ada lulus di Gontor 1 tapi benar-benar dikatrol lah istilahnya, karena nilai akademiknya kurang mampu tapi dia masih punya nilai-nilai tertentu yang bisa membuat dia itu tetap naik kelas gitu. Satu lagi, mereka yang tidak naik. Anda tahu, kelas 5 di pesantren itu adalah masa-masa yang paling berat bagi para santri, khususnya di Gontor ya. Karena mereka tidak hanya belajar, mereka juga bertanggung jawab mengurus asrama. Jadi ketua asrama, ketua penggerak bahasa di asrama. Mereka juga mata pelajarannya makin banyak. Mereka juga harus bertanggung jawab keselamatan para anggota di asrama. Mereka seringkali dihukum gara-gara anggota asramanya tidak mematuhi peraturan. Dan anggota asrama seringkali cuek-cuek saja. Mereka lebih banyak mikirnya, ya biarinlah mereka para pengurus asrama, salah mereka tidak mengurus asrama dengan becus. Saya tidak sepakat dengan para anggota asrama yang seperti itu. Mereka egois sekali. Nah, jadi wajar ketika kelas 5 itu mengalami masa-masa yang sangat-sangat-sangat berat menjadi seorang santri. Nah, ketika proses kelulusan, yudisium kami menyebutnya ya, yudisium kelas 5, kok ada kelas 5, kok dia ya sebagai kelas 5 itu masuk ke panggilan orang-orang yang tidak naik kelas, mereka akan merasa benar-benar terpukul. Sehingga ketika nama mereka dipanggil untuk menuju ke gedung tempat Bapak Kiai berada, mereka memang ke sana. Mereka dipanggil ke sana, tapi beda cara jalannya. Benar-benar lemes banget. Benar-benar lemes banget. Waktu itu saya benar-benar ngerasain, oh jadi seperti ini nuansanya ketika menjalani yudisium kelas 5. Sebelumnya kami taunya itu dari para senior-senior. Kami dikasih tahu bahwasanya yudisium kelas 5 itu ada beberapa panggilan. Panggilan pertama adalah orang yang prestasinya sangat cemerlang dan lulusnya tetap di Gontor Pusat, Gontor 1. Panggilan kedua, itu adalah orang-orang yang lulus tetap di kantor pusat, tapi prestasinya bukan cemerlang, ya biasa-biasa saja. Panggilan ketiga itu adalah panggilan orang-orang yang lulus, baik itu prestasi cemerlang maupun biasa-biasa saja, tapi di gontor cabang. Misalkan cabang Kediri, cabang Banyuwangi, Magelang, mungkin juga di Lampung atau di Kendari. Panggilan yang keempat, ini panggilan yang serem. Konon ini panggilan paling serem yang pernah ada di sejarah yudisium kelas 5. Ini adalah panggilan untuk orang-orang yang tidak lulus dan harus mengulang kelas 5 lagi. Dan mereka mengulangnya tidak di gontor 1. Mereka mengulangnya di pondok cabang. Dan itu akan ditentukan nanti ketika mereka sudah berada di depan bapak pimpinan. Mereka menerima surat dan ada tulisannya di sana. Oh, saya tidak lulus dan saya melanjutkan mengulangi lagi kelas 5 saya di gontor cabang Kediri. Gontor 5 di Banyuwangi. Gontor 6 di Magelang. Mungkin seperti itu. Panggilan kelima adalah orang yang sebenarnya tidak lulus, tapi dia dibantu oleh pertimbangan-pertimbangan para ustadz. Dia dibantu oleh kerja keras dia yang tidak kenal lelah. Dia dibantu oleh kebaikan-kebaikan dia selama menjadi anak kelas 5. Misalkan, dia orang yang akademiknya kurang bagus, tapi dia sangat rajin datang ke kelas, pasti membersihkan kelas. Dan ketika ada ustadz, pasti sangat hormat sekali. Dan dia tidak pernah absen untuk sholat tahajud. Pasti dia sholat tahajud tiap hari. Dan lain-lain. Banyak sekali nilai plusnya. Nah, nilai plus itulah yang menjadi pertimbangan untuk dia bisa tetap lulus, naik kelas di gontor 1. Meskipun kelasnya bukan kelas yang bagus, ya kelasnya kelas-kelas peringkat bawah. Tapi tidak apa-apa, dan konon katanya panggilan kelima adalah panggilan di mana orang-orang yang tadinya tegang, mereka kemudian merasa gembira, ria lompat, ceria sekali, bahkan nangis-nangis, berteriak, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Allah. Karena apa? Karena mereka deg-degan, kirain gak lulus. Ternyata mereka masih lulus. Alhamdulillah, gitu katanya. Dan memang seperti itu. Dan saya merasakan sendiri, saya merasakan yudisium kelas 5 itu betapa tegangnya. Dan begini, yudisium kelas 5 ini dilakukan ketika bulan Ramadan. Sebelumnya, kelas 5 dari berbagai pondok cabang itu dikumpulkan jadi satu di gontor pusat. Sehingga mereka melakukan yudisium bersama-sama di sana. Jadi yang dari gontor Kediri, dari gontor Banyuwangi, dari Magelang, Lampung, kemudian Kendari, Aceh, itu datang semuanya ke gontor Ponorogo, gontor pusat. Mereka semuanya menjalani aktivitas selama bulan Ramadan, kemudian di pertengahan bulan Ramadan mereka menjalani kelulusan itu, yudisium itu. Pasti deg-degan dong, deg-degan, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, waktu saya menjalani yudisium kelas 5, itu unik. Panggilan pertama, kami melihat orang-orang yang memang pinter-pinter itu berdiri, dipanggil namanya, berdiri, kemudian dia lari ke gedung di mana ada bapak pimpinan di sana. Misal, Budi bin Budi dari Malang. Budi langsung berdiri, langsung lari. Waktu itu kami semua pakai baju putih, celana hitam, pakai peci, tentu pakai papan nama juga. Semuanya bawa Al-Quran, baca Quran semuanya. Karena mereka mengharap, semoga hasil dari kelulusan kami itu yang terbaik. Kalaupun tidak, ya sudah, kami sudah tawakal. Dipanggil satu persatu, seperti itu cara manggilnya. Panggilan pertama, lancar. Kami semua terkesima, wah memang orang-orang pinter ini yang dipanggil. Terlebih ketika panggilan pertama. Ketika panggilan pertama, kami terkejut benar-benar, wah anak ini berarti dia ini orang paling pinter di angkatan kami. Lari dia. Lari menuju kantor, bukan kantor, ke gedung. Di mana di situ ada aula yang bapak pimpinan sudah menunggu di sana. Ada tiga bapak pimpinan, kemudian ada direktur Kuliahatul Mu'allimin Islamiyah, dan juga beberapa guru senior. Panggilan pertama berlalu dengan cepat dan lancar. Kemudian panggilan selesai, hening. Semuanya pada baca Quran. Deg-degan. Panggilan kedua, lancar. Lancar juga, karena panggilan kedua adalah posisi yang relatif aman, karena masih lulus dan di gontor satu. Lancar. Kawan-kawan yang berasal dari pondok cabang, kemudian dia masuk ke panggilan kedua, sangat gembira sekali, karena mereka bahagia akhirnya merasakan hidup di gontor pusat. Langsung selesai, hening. Kembali orang-orang membaca Al-Quran. Ada juga yang mungkin ngobrol dengan teman-temannya karena menunggu kan, panas pula. Menunggu, tibalah waktunya panggilan ketiga. Deg-degan, karena ini panggilan di mana kita lulus, baik itu lulus dengan nilai cemerlang maupun pas-pasan, tapi kita sudah tidak di kantor pusat lagi. Kita lulusnya di kantor cabang. Deg-degan, kemudian dipanggillah namanya. Awalnya pelan, tapi tetap jalan aja. Karena waktu itu ustadz bilangnya, ayo cepat. Maju. Saya deg-degan waktu itu. Waktu itu saya deg-degan karena, pertama, saya orangnya nggak pinter-pinter amat. Kelas 5 waktu itu, kelas 5R. Bayangin itu. Jadi, di gontor itu, sistem pemeringkatannya, kelasnya itu paling tinggi itu kelas B. Tinggal dilihat nanti paling bawah apa, macam-macam. Ada yang paling bawah itu sampai N, ada yang sampai P, ada yang sampai Q. Nah, kebetulan waktu itu kelas 5 sampai V. Karena teman-teman pondok cabang pada datang, ya mungkin sampai Z ya waktu itu lupa. Kelas 6 juga waktu itu, waktu saya kelas 6, 6-nya sampai 6S. Banyak banget. Ya. Oke, okay, back to the topic. Saya deg-degan. Wow. Deg-degan apakah saya itu bakal dipindah atau enggak gitu. Akademik sudah enggak terlalu bagus ya 5R. Kemudian mungkin saya itu enggak dilihat enggak terlalu punya prestasi banget gitu di depan para ustadz. Ya sudah, saya ikhlas saja. Oke lah. Sebenarnya saya itu berharap dipanggilnya itu di panggilan kedua. Itu saya dengerin banget itu panggilan kedua. Orang ini. Waduh, teman-teman saya pada dipanggil di panggilan kedua itu. Ternyata nama saya tidak ada. Dan anehnya, teman-teman dekat saya juga masih banyak yang belum dipanggil waktu itu. Waduh, jangan-jangan banyak nih yang nggak naik atau dipindah. Oke lah. Nah, ketika panggilan ketiga, saya benar-benar dengerin juga. Semoga aku masih tetap di sini. Saya dengerin satu persatu. Ada nggak ya, Raji Araki? Ada nggak ya? Panggilan tiga berakhir. Ternyata nama saya tidak ada. Semakin deg-degan. Karena kami semua tahu, kami semua yang ada di tempat yudisium waktu itu tahu. Kalau panggilan keempat adalah panggilan untuk yang tidak naik. Dan kami semua, dari panggilan satu sampai panggilan ketiga, belum dipanggil. Kami semakin deg-degan, baca Quran kami semakin kenceng. Air mata kami semakin meleleh. Saya nggak bisa menangis waktu itu, saya bingung. Waduh, apa nggak naik ya? tapi teman-teman yang kayaknya pinter-pinter juga ada di sini. Apa jangan-jangan mereka nggak naik juga? Bener-bener waktu itu kami dibuat deg-degan. Hening, agak lama. Tibalah waktunya panggilan keempat. Dipanggillah salah satu teman saya yang saya lihat dia tuh pinter. Pinter banget. Kelasnya juga gak terlalu bawah. Dia kelasnya tengah-tengah. Gak kayak saya 5R gitu. Dia kalau gak salah kelas 5J, kalau gak 5G ya. Lupa. Nah, itu namanya ya. Misalkan Ahmad Budi. Namanya dipanggil, dia berdiri. Dia kaget. Kami semua juga kaget. Kok anak ini pinter tapi dipanggil? Dia berdiri, jalan pelan-pelan. Karena putus asa. Kami semua waktu itu tahu kan, kalau panggilan 4 itu panggilan tidak naik. Dia jalan pelan-pelan. Tapi anehnya, ustadz-ustadz waktu itu memberikan tepukan agar kami yang dipanggil itu bisa berjalan lebih cepat lagi. Ayo cepat, ayo cepat. Jadi teman saya yang dipanggil pertama tadi itu, dia tuh putus asa tapi disuruh jalan cepat. Ayo cepat cepat, ayo cepat. Yang lainnya, nama yang lainnya yang seterusnya dipanggil. Jadi panggilan masih terus berlanjut. Sedangkan ustad, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Ada ustad yang bilang. Waktu itu ustad yang memang menanggung jawabi membimbing kami semua anak kelas 5. Ayo cepat, gak apa-apa. Ini panggilan kalian lulus kok. Ayo cepat, ayo cepat. Kami langsung seketika kaget. Jadi wajar kalau misalkan ada teman-teman saya tadi yang kelihatannya pinter terus dipanggil. Oh, ternyata mereka masih lulus. Oh, pantesan. Saya perhatikan nama-namanya. Oh, ini. Oh, ini ya. Iya sih, mereka memang anak-anak yang sebenarnya pinter, kelasnya tengah-tengah juga. Oh, wajar mereka lulus, tapi lulus mana ya? Nah, itu yang masih mengherankan. Apa ini bentuk panggilan baru ya? Mereka jalan. Ternyata, nama saya dipanggil waktu itu. Oke, saya semangat aja, lari. Dan waktu kami membuka surat, ternyata keterangannya adalah kami lulus di Gontor 1. Jadi ternyata panggilan waktu itu bukan ada 5 panggilan, tapi ada 6 panggilan. Panggilan kelima itu baru panggilan untuk yang tidak naik. Sedangkan panggilan 6 itu adalah orang-orang yang benar-benar dapat syafaat. Artinya benar-benar orang ini dapat pertolongan, entah pertolongan dari mana yang mereka juga nggak tahu. Benar-benar, waduh, kami waktu itu benar-benar nggak nyangka. Saya pribadi juga, ya Allah, nggak nyangka banget. Dan banyak dari kawan-kawan saya, ternyata dia masih belum diberi kesempatan untuk lulus ke kelas 6 dan mengulang ke kelas 6. Banyak dari teman-teman saya yang seperti itu. Sedih banget karena harus berpisah dengan mereka. Karena mereka harus mengulang kelas 5 mereka di, seperti yang saya bilang tadi, di Pondok Jambang. Lulus kelas 6. Saya menjalani kehidupan sebagai kelas 6. Pelajaran juga semakin berat dan lain-lain. Ketika ujian juga makin berat karena yang diujikan itu pelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu tidak hanya ujian tulis saja, tapi ada ujian lisannya. Yang saya rasakan ujian lisan waktu itu benar-benar enggak banget dah. Ujian lisannya itu enggak diuji satu orang, diuji 4 orang gitu, enggak. Tapi waktu itu, kalau kelas 6 diujinya 4 orang berhadapan dengan 2 orang kelas 6. Jadi kami benar-benar berkompetisi di situ. Dengan ya nomor absen setelah saya atau sebelum saya. Waktu itu saya di ujian lisan sama teman sebelum absen saya. Jadi kami di kelas benar-benar diuji pengetahuan kami. Mana dari 2 orang ini yang paling pinter? Saya banyak salahnya sih. Dan teman sebelah saya banyak bisa menjawabnya. Tapi gak tahulah hasilnya seperti apa. Dan ada satu ujian lagi, yaitu ujian mengajar. Ini ujian yang paling saya suka, karena saya mendapatkan mata pelajaran yang saya suka juga. Dan waktu itu, saya benar-benar bangga bisa ikut ujian itu. Meskipun, ya secara proses mempersiapannya, saya sebenarnya agak iri. Karena untuk mempersiapkan ujian praktek mengajar, saya kurang enak gitu untuk minta bantuan ke teman-teman yang lain. Sedangkan teman-teman yang lain itu ngajakin teman-temannya, "Eh bro, nanti malam datang ke kelas ini, gedung ini ya. Aku lagi ujian, aku lagi belajar praktek ngajar. Nanti aku beliin makanan deh." Nah gitu, biasanya teman-teman umumnya seperti itu untuk belajar persiapan praktek mengajar. Mereka seperti itu. Jadi benar-benar mereka ketika latihan merasakan ada audiens di sana. Kemudian ada praktek ketika ada audiens ngantuk misalkan, dia memberikan teguran. Atau ada audiens bertanya, dia memberikan jawaban. Dia menunjuk audiens untuk menjawab pertanyaan dia dan lain-lain. Benar-benar dipraktekkan. Nah, beda dengan saya waktu itu, saya gak enak juga karena waktu itu teman-teman saya pada sibuk. Oke. Saya gak enak untuk ganggu mereka, lebih baik saya latihan sendiri saja. Jadi malam-malam saya bawa catatan, pergi ke gedung kelas, salah satu gedung kelas, saya nyalain lampunya, saya coret-coret di papan tulis latihan mengajar dari awal sampai akhir. Gak satu pun bagian dalam diri saya merasa saya bakal gagal gitu, karena ini pelajaran yang saya suka dan mengajar adalah aktivitas yang saya suka juga, sehingga semangatnya muncul. Nah, uniknya ketika praktek mengajar ada satu hal yang belum saya siapkan, yaitu bagaimana cara menegur orang yang mengantuk. Nah, kocak ini. Cara saya mendadak viral. Gak tahu viral dari mana, tapi viral gitu. Karena waktu ujian praktek mengajar, kan teman-teman kelompok saya itu ada di sana kan. Setiap ujian praktek mengajar, pasti teman-teman kelompoknya ada di kelas, di pinggir-pinggir anak-anak gitu. Kemudian, ustadz pembimbingnya itu ada di tengah, menilai. Nah, waktu itu ketika saya mengajar, saya benar-benar hati-hati itu. Jangan sampai jas saya kotor, jangan sampai saya belepotan keliru ngomong, jangan sampai materi yang saya sampaikan itu salah. Tulisan saya benar-benar saya bagusin. Nah, ternyata ada orang yang ngantuk. Itu yang belum saya siapin. Nah, spontan dalam pikiran saya, "Hei kamu, yang di belakang, yang di ujung, silahkan berdiri." Saya bingung kan waktu itu mau disuruh ngapain. Akhirnya muncullah ide konyol dalam pikiran saya. Anak yang saya suruh berdiri tadi kan sudah berdiri. Saya suruh, "Angkat tangan. Angkat tangan kananmu." Dia angkat tangan. Ucapkan istighfar 3 kali. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." "Oke, silakan duduk." Saya lihat ekspresi teman-teman saya waktu itu, di teman-teman kelompok yang ada di sekeliling kelas, dia pada ketawa gitu. Guru, ustadz, pembimbing kelompok saya juga, "Well, that's good." Mungkin dia berpikir spirit seperti itu ya. Nah, keesokan harinya, orang-orang pada ngomongin seperti itu. Teman-teman saya tiba-tiba ngomong, "Jih, coba angkat tangan." Saya angkat tangan kan. "Kenapa emang?" "Coba istighfar 3 kali. lu dari mana lu tahu cara gua? Oke, jadi bahan omongan. It's okay. Gak apa-apa, tapi saya bahagia. Nah, itu proses benar-benar saya jalani. Akhirnya, saya menjalani juga yang namanya yudisium kelas 6. Yudisium kelas 6 juga ada beberapa panggilan. Saya agak lupa panggilannya ada berapa. Yang jelas, ada tahap-tahapnya. Panggilan pertama, kemudian panggilan di mana orang-orang itu nanti lulus, tapi dia harus mengabdi. Jadi gini, para alumni Gontor itu nantinya, anak-anak kelas 6, itu nanti ketika mereka lulus, mereka harus melakukan pengabdian paling tidak 1 tahun. Jadi ketika mereka yudisium, mereka dinyatakan lulus, tapi ada surat pengabdiannya, penempatannya di mana. Jadi kami juga benar-benar berdebar-debar dan menunggu-nunggu. Meskipun suasananya tidak seberdebar-debar waktu kelas 5, karena kami selesai, proses saya menjadi santri itu sudah selesai. Dan saat ini saya menjalani kehidupan baru yang mungkin tidak terlalu, lebih longgar lah. Meskipun posisinya mengabdi ya, secara umum kalau mengabdi ini nantinya akan menjadi guru di pesantren-pesantren di mana kita ditempatkan nanti. Macam-macam nanti ketika menjadi guru, bisa menjadi guru di Gontor cabang misalkan, lalu bertugas sebagai yang mengurusi keseharian santri, atau yang mengurusi pusat data pesantren dan lain-lain. Nah, waktu itu ada panggilan untuk orang-orang yang mengabdi di Gontor 1, Gontor 2, dan Gontor 3. Itu panggilan pertama. Nah, ketika panggilan dimulai, yudisium kelas 6 ya, waktu itu semuanya berkumpul dalam satu tempat, tempat yang sama untuk yudisium, seperti yudisium kelas 5. Cuma pakaiannya beda. Kami waktu itu pakai pakaian kemeja angkatan. Warnanya sama semuanya, waktu itu hijau muda. Di sakunya itu ada tulisan graduate 2011. Keren gak tuh? Nah, ya bajunya kemeja dimasukin, celana, kemudian pakai peci, pakai sepatu pantofel. Sebagian dari kami bawa Quran. Ada yang bilang, kamu ngapain bawa Quran? Kita kan udah mau selesai, santai aja. Padahal yang namanya seperti ini itu bukan soal apa. Baca Quran masa gak boleh gitu loh. Oke. Semuanya datang di tempat yudisium, menanti panggilan. Panggilan pertama itu seperti yang saya bilang tadi. Panggilan selanjutnya, panggilan kedua, itu biasanya di pondok-pondok cabang setelah Gontor 3. Yaitu Gontor 5, Gontor 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin juga yang lain seperti 11, 12, 13. Nah, kenapa kok 4 enggak? Karena 4 itu Gontor Putri. Nah, saya agak lupa sebenarnya. Pokoknya pembagiannya itu ada yang Gontor 1, 2, 3, kemudian Gontor cabang yang lain, lalu ditaruh di, ada yang diletakkan di UNIDA, Universitas Darussalam. Dia mengabdinya bukan mengabdi ya, tapi lebih cocoknya disebut menjadi mahasiswa. Kemudian ada juga yang diletakkan di pondok-pondok alumni, disebar. Ada yang di Jambi, ada yang di Papua, ada yang di Sabang, dan lain-lain. Ada juga yang berada di lembaga-lembaga yang didirikan oleh pondok, misalkan lembaga pelatihan kewirausahaan, itu Gontor punya, PLMPM namanya. Entah sekarang masih eksis atau enggak, mungkin sudah dirubah ya namanya, dan lain-lain di lembaga-lembaga tertentu. Nah, Gontor 1, 2, 3 itu ditaruh di panggilan pertama karena Gontor 3, meskipun cabang, tapi SOP-nya sudah seperti Gontor 1 dan Gontor 2. Mereka seperti sudah seperti Gontor Pusat lah, sudah seperti bagian dari Gontor Pusat. Makanya ditaruh di bagian pertama. Dan it was an honor ketika saya dipanggil di panggilan pertama. Karena saya masuk di panggilan pertama, men. Nah, ketika yudisium dimulai ya, acara dimulai, kemudian panggilan pertama, teman-teman yang dipanggil, kita tahu panggilan pertama itu siapa, yaitu orang yang ketika yudisium kelas 5 itu dipanggil pertama kali juga. Itu memang dia paling pinter memang seangkatan. Kemudian lanjut, ternyata kok saya dipanggil. Nah, teman-teman sebelah-sebelah saya ini kan orang-orang pinter, kelasnya kelas paling atas gitu, kelas 6B, C, D. Tapi mereka belum pada dipanggil, sedangkan saya sudah dipanggil duluan. Oke, Saya penasaran itu isinya apa, itu suratnya ya. Saya penentuannya itu, saya itu lulus kayak gimana, terus mengabdi di mana. Ternyata ketika sudah saya lari ke gedung, menghadap bapak pimpinan dengan teman-teman yang lain yang dipanggil di panggilan pertama, saya buka suratnya, ternyata saya mengabdi di Gontor 3. Gontor 3 ini di Kediri, Darul Ma'rifat Kediri. Nah, di Gontor 3 saya bertugas sebagai ustadz yang mengurusi pusat data, mengajar anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di sana juga saya ikut kuliah selama 2 semester perbandingan agama. Ya, jurusannya perbandingan agama. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lain, ada panggilan-panggilan yang lain. Nah, ada orang yang masuk ke kelompok panggilan, dia seakan-akan masih belum lulus. Karena memang akademiknya masih perlu dibantu lagi. Sehingga dia panggilannya itu panggilan khusus memang. Hanya ada 20 orang kalau nggak salah, lupa. Ya, jadi orang-orang ini dia nilainya masih belum mencukupi sehingga harus dikarantina di satu tempat di Gontor 2. Mereka harus menjalani pelatihan intensif akademik, kemudian diuji lagi, baru mereka ditentukan lulus. Seperti itu. Adanya seperti itu. Tapi overall semuanya lulus. Meskipun pada disebar kemana-mana. Ya, begitulah. Nah, itulah akhir. Maksudnya, akhirnya saya sudah bukan santri lagi. Tapi saya bukan rajih, di mana rajih yang belum sebelum masuk Gontor dulu, yang cengeng dan sedikit dibully aja langsung nangis. Sekarang sudah enggak lagi. Ketika saya lulus, baru lulus kelas 6 itu, membuka surat, terus kemudian saya ditetapkan lulus dan bukan santri lagi ya, jadi ustadz. Kemudian ditempatkan di Gontor 3. Itu rasanya seneng banget. Ini saya rajih yang sudah beda. Rajih yang benar-benar sudah berkembang. Saya sudah berada di titik akhir, tapi yang namanya titik akhir bukan selamanya berakhir. Waktu itu dengan membuka surat berakhirlah masa saya menjadi santri dan dimulailah saya menjadi seorang ustadz. Yudisium selesai, saya bukan lagi seorang santri, tapi seorang ustadz sudah. Kemana-mana pakaiannya tidak lagi perlu dimasukkan. Jadi biasanya santri itu baju apapun bentuknya, baju koko, baju kemeja, kaos, itu harus dimasukkan ke celana. Nah, kalau enggak, ya kena hukum. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi ustadz, saya sudah tidak perlu memasukkan baju. Bajunya dikeluarin aja, gak apa-apa. Ya seperti itulah. Sudah selesai gitu. Masa saya jadi santri itu sudah selesai. Akhirnya saya berada di titik akhir, di garis finish. Saya berhasil menjalani proses menjadi santri di Pondok Pesantren Gontor. Perjalanan yang sungguh sangat panjang. Macem-macem. Harus berpisah dengan orang tua, duit habis, makan di dapur sampai 4 kali dan 3 kali. Maksudnya setiap kali makan itu bisa sampai nambah. Bukan karena memang lapar ya. Bentar. Bukan karena kehabisan duit, tapi emang selain lapar, saya juga sudah merasakan kenikmatan tersendiri gitu. Sehingga wajar kalau misalkan sekali makan itu bisa nambah 2 kali, 3 kali meskipun lauknya biasa aja. Misalkan nasi sambal sama kerupuk itu bisa nambah sampai 2 kali. Nasi pecel sama tempe bisa nambah sampai 4 kali. Macem-macem. Kemudian merasakan sepatu yang baru dibeliin orang tua kemudian hilang. Ada yang ngambil. Terus nangis. Nangis waktu itu, waduh, malu-maluin. Nangis sampai didatengin ustadz. Padahal itu udah kelas 2, bukan kelas 1 lagi. Kelas 2. Kamu kenapa?
Sepatu saya hilang, Ustaz. Itu sepatu baru dibeliin orang tua saya kemarin.
Saya tahu itu harganya mahal, 300 ribu, makanya saya nangis banget. Dan orang tua saya yang beliin, makanya saya nangis banget. Setelah itu, saya beli sepatu di koperasi pelajar. beli sepatu yang harganya 65.000 aja. Alhamdulillahnya ada gitu. Pantopel tapi 65.000 tapi kualitasnya enggak jelek-jelek amat, ya bagus aja. Kemudian merasakan pagi-pagi datang ke masjid tahajud, merasakan dihukum satu asrama, duit hilang, duit organisasi hilang, itu pernah. Dan waktu itu kami dimarahin pembimbing Itcon Group. Ya. Aduh, benar-benar waktu itu wah, parah banget. Parah banget. Tapi alhamdulillah itu semuanya kami jalani. Apapun kesalahannya, kami berusaha untuk cari jalan keluar untuk bertanggung jawab. Kalau ada hukuman ya sudah dijalani. Ya begitu. Apalagi yang paling saya ingat itu adalah proses saya belajar. Kayak sulit banget belajar itu. Entah gimana. Yang lainnya itu teman-teman saya yang pinter-pinter ya, mereka tuh belajarnya santai. Tapi nilainya selalu bagus. Sedangkan saya jalan kemana-mana bawa buku, ngapalin, makan sambil baca buku, sebelum tidur baca buku, antri kamar mandi baca buku, antri makan baca buku, jalan ke masjid baca buku, kemana-mana bawa buku sampai jelek itu buku, tapi tetap aja. Karena memang metode belajarnya mungkin ya tidak dengan dipahami, tapi dengan dihafalkan. Sebenarnya keliru kalau seperti itu. Pelajaran itu dipahami, nanti akan hafal dengan sendirinya. Sorry banget nih saya jadi cerita panjang mengenai kisah saya mondok dulu, karena itu benar-benar berkaitan dengan tema hari ini, tentang akhir. Akhir itu berarti identik dengan proses. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Podcast Raji Bersenandung menjalani tantangan 30 hari bersuara, itu pasti ada akhirnya nanti. Karena memang sudah ditentukan akhirnya kapan. Seperti saya mondok tadi, sudah ditentukan akhirnya itu kapan, yaitu ketika saya kelas 6 dan menjalani semua ujian, kemudian dinyatakan lulus. Tidak hanya ujiannya, tapi proses-prosesnya saya jalani. Sehingga lulus saya itu bukan cuma sekedar lulus nilai, tapi ada bukan nilai angka ya, tapi ada nilai value yang gimana ya, yang tidak bisa dideskripsikan. Jadi nilai positif, bukan cuma sekedar nilai bagus, nilai cemerlang gitu, enggak. Tapi nilai-nilai positif seperti ketangkasan, kegigihan dan lain-lain. Itu yang menjadi benar-benar saya rasakan di akhir. Saya dapat buahnya akhirnya. Dan ketika sudah di akhir, saya menemui pintu baru. Pintu baru ini saya buka, saya jalani kehidupan lagi, kemudian mencapai akhir lagi. Begitu seterusnya. Ketika kuliah, saya datang ke UMM. Sebenarnya saya sudah kuliah di kantor 3, cuma kuliah lagi di UMM ya. Jurusannya beda, sosiologi di UMM. Saya datang ke UMM, daftar, kemudian mulai perkuliahan. Menjalani perkuliahan, dimarahin dosen, ngerjain tugas. Kemudian tugasnya nggak sempat ngumpulin. Dapat nilai E, dapat nilai D. Sampai akhirnya merasakan lulus. Saya berada di akhir. Saya merasakan buahnya. Ilmunya banyak yang saya dapat. Tidak hanya ilmu akademik, tapi ilmu-ilmu yang lain. Setelah jadi sarjana, saya berada di akhir dan mendapatkan buahnya. Tapi saya ada pintu baru lagi. Setelah jadi sarjana, mau ngapain gitu. Dan semuanya terus berlanjut sampai sekarang. Yang perlu diingat intinya adalah semuanya ada akhir. Tapi jangan lupa setelah akhir itu pasti ada awal lagi. Kalau kita biarkan kita tetap berada di akhir, ya hidup kita jadi hambar. Tidak ada aktivitas apa-apa yang kita dapatkan dari proses sebelumnya. Buah yang kita dapatkan itu menjadi tidak berarti, karena kita tidak segera membuka pintu yang baru. Ketika kita sudah di akhir, kemudian segera membuka pintu yang baru, maka buah yang kita dapatkan di akhir tadi itu akan menjadi semakin berguna. Itu saja, terima kasih karena sudah mendengarkan ini sampai hampir 1 jam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.